Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovenské elektrárne začali so zvážaním jadrového paliva do reaktora 3. bloku v Mochovciach. Slovensko si pripomína deň obeti holokaustu a rasového násilia. V škótskom sídle Balmoral zomrela britská kráľovná Alžbeta II. Novým kráľom sa stal jej syn Charles. Sme tu s aktuálnymi správami, vítajte pri Infolumene. Vysielajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Slovenské elektrárne začali dnes krátko po polnoci so zvážaním jadrového paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Stalo sa tak po vydaní druhostupňového rozhodnutia Úradu jadrového dozoru a nadobudnutie jeho právoplatnosti po uplynutí 15-dňovej lehoty na doručenie rozhodnutia účastníkom konania. Premiér Eduard Heger pripomenul, že Slovensko sa posúva z 52% podielu na 65% podielu jadrovej energie na výrobe elektriny.
Toto je veľký moment pre Slovensko. Naozaj táto chvíľa prichádza v ten najvhodnejší možný čas uprostred náročnej energetickej krízy, ktorú Európa nezažila od druhej svetovej vojny. Áno, pred 15 dňami sme oznamovali, že administratívne kroky všetky sa naplnili na to, aby mohlo dojsť práve k tomuto dňu, kedy sa začal proces spustenia 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce.
Zvážanie palivových tyčí do reaktora by malo trvať približne 4 dni. Nasledovať bude tlaková skúška reaktora a spustenie jadrovej reakcie by malo byť približne o mesiac. Vyššie dane sú pre stranu SaS červenou čiarou. Neznamená to však, že nesmie dôjsť k žiadnym zmenám v daniach. Strana preto na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady predkladá niekoľko návrhov zákonov, kde na jednej strane môže dôjsť k zvýšeniu daní, na druhej strane sa však znížia iné. Minister hospodárstva v demisii Richard Sulík uviedol, že v súčasnosti je cesta priechodnejšia, aby tieto rozpočtovo-neutrálne návrhy v parlamente prešli.
Predkladáme dnes 3 až 4 návrhy, kde na jednej strane hovoríme v poriadku, zvýšme niektoré dane, zvýšme dane, kde to má zmysel, ale zároveň znížme iné dane, kde to pomôže ľuďom. Uvediem jeden príklad. Navrhujeme zvýšiť daň z liehu, lebo sa už roky rokuce nezvyšovala. Zároveň chceme, aby sa znížila daň z pridanej hodnoty DPH-čka na gastroslužby z 20% na 10%. Čiže na tých 10%, kde dnes sú už hotelové služby, chceme znížiť aj, aby gastroprevádzky platili túto 10% daň.
Richard Sulík uviedol, že ľuďom, ktorí majú nižšie príjmy, to pomôže viac, pretože ide o poplatky približne 50 eur ročne. Verí, že tieto návrhy si osvoja aj iné strany vrátane bývalých koaličných partnerov.
Aj takto sa dá pomáhať ľuďom. Nie len tým spôsobom, že sa im budú rozdávať furt nejaké almužny, darčeky a že sa tí politici hrajú na Ježiška a tvária sa, ako keby rozdávali z vlastného a strieľajú od pása sumy a toľko to dáme a milí ľudia, voľte nás, my vám dáme viac a nikto vám nevedá toľko, čo my vám vieme slúbiť, však nakoniec poznáme, to je to rokúce tak.
Daňové návrhy strany SaS označil predseda parlamentného finančného výboru Marian Vyskupič ako dvojičky. Tou prvou je zrušenie koncesionárskych poplatkov a zavedenie dane z rúry. Poplatky sa majú nahradiť príspevkom do štátneho rozpočtu a zdrojom financovania by mala byť daň z plynovodov, kde podľa Vyskupiča akceptujú nápad Oľano. Ďalšou dvojičkou je zníženie registračných poplatkov pri vozidlách a zníženie daň z hazardu. Tretím návrhom je zníženie DPH v gastre na 10% a zvýšenie dane z liehu. Strana SaS ďalej navrhuje dočasné zníženie DPH na pohonné látky, čo je podľa Vyskupiča reakcia na už podaný návrh na zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy. Tvrdí, že všetky tieto návrhy majú nulový dosah na štátny rozpočet. Pekári žiadajú jasný a funkčný energetický cenový a legislatívny rámec do 30. septembra. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Slovenskí pekári vyzývajú vládu, aby urýchlila zavedenie funkčných riešení na podporu slovenského potravinárstva. Inak hrozí, že chaotická situácia na trhu s plynom a elektrinou neumožní množstvu potravinárskych prevádzok pokračovať v produkcii. Neistota v radoch pekárov a nečinnosť vedenia štátu totiž vedú výrobný sektor krajiny do krachu. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Zväzu pekárov.
Dnešného kľúčového samitu ministrov energetiky EÚ sa zúčastní odchádzajúci štátny tajomník prakticky z opozičnej strany. Vláda v stredu neschválila legislatívu na zaradenie potravinárov medzi chránených odberateľov energií, ale len poverila ministrov pôdohospodárstva a hospodárstva, aby takúto legislatívu pripravili. Pekári, cukrári a cestovinári a ďalší kľúčový priemysel však potrebuje okamžité nastavenie legislatívy a zastropovanie cien energií. Zároveň upozorňujeme, že pre strednodobé prežitie nášho sektora je znesiteľná maximálna cena plynu 70 eur a najvyššia cena elektrickej energie 120 eur za 1 MWh.
Milan Lapšanský zdôraznil, že napríklad oproti mliekarom spotrebujú pekári, cukrári či cestovinári až 6-násobne viac energie. Odbor komunikácie ministerstva pôdohospodárstva uviedol, že riešenie vysokých cien energií aj pre pekárov je v kompetencii rezortu hospodárstva. Dodal, že uplynulú stredu vláda rokovala o ich materiáli, ktorí pripravili s cieľom ochrany producentov potravín, medzi nimi aj pekárov, pre nedostatok energií, respektíve neschopnosťou platiť extrémne ceny. Produkcia potravín pre obyvateľstvo je podľa rezortu základná a najdôležitejšia úloha štátu v krízovom období.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová zvažuje, že ak začiatkom týždňa nedostane návrhy na 4 nových ministrov na uvoľnené posty za SAS, sama rozhodne o tom, koho z členov vlády poverí vedením rezortov hospodárstva, zahraničných vecí, školstva a spravodlivosti. Predseda parlamentu Boris Kolár naznačil, že mená nových ministrov, ktorí nahradia tých z SAS, by mohli ostávajúce strany koalície dohodnúť už dnes. Výsluchom kľúčového svedka, ex-riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Bernarda S., pokračoval na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici proces odsúdeným bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom K. a podnikateľom Petrom K., ktorý je na úteku. Svedok tvrdí, že ex-prokurátor mal prijať úplatok 50 000 eur od Petra K. Pri výsluchu však nevedel popísať niektoré detaily. Dušan K. tvrdí, že je nevinný. Očakávané následky energetickej a ekonomickej krízy budú dramatické a nezaobídu sa bez úsporných opatrení v chode slovenských miest aj v mestských rozpočtoch. Upozorňuje na to Únia miest Slovenska. Mestá však podľa jej hovorkyne Daniely Piršelovej hľadajú cestu, ako situáciu vyriešiť, aby sa obyvateľov dotkla čo najmenej a neprišli o svoje bezpečie či komfort. Premiér Eduard Heger poskytne 300 000 eur zo svojej rezervy na boj proti hoaxom a šikanovaniu na školách. Určené budú pre školy a záujmové organizácie, ktoré sa venujú týmto oblastiam, oznámil to úrad vlády. Úrady práce spolu s 11 partnerskými organizáciami rozdávajú od augusta hygienické balíčky sociálne najzraniteľnejším ľuďom na Slovensku. Viac ako 58 000 balíčkov dostanú predovšetkým rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi. Prostredníctvom viac ako 1100 PCR testov odhalili včera na Slovensku 309 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 7 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 366 pacientov.
Z cirkvi.
Mesiac od smrti kardinála Jozefa Tomka sa zišlo v Ríme cirkevné spoločenstvo v tradičnej modlitbe za dušu zosnulého podľa miestneho zvyku. Svätej omši na sviatok narodenia Panny Márie predsedal nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V marianskom duchu a rodinnej atmosfére sa v homílii prihovoril rektor pápežského slovenského kolégia svätých Cyrila a Metoda Pavol Zvara. Prítomní boli aj desiatky kňazov, veľvyslanec Slovenska pri Svätej stolici Marek Lisánsky a tiež slovenské a české reholné sestry. Saleziáni začali druhú etapu duchovnej prípravy na ich storočnicu na Slovensku. Jej začiatok ohlásili včera počas ďakovnej svätej omše v bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne. Práve tam totiž 8. septembra 1924 prišli prví saleziáni, aby oficiálne začali svoje pôsobenie pod Tatrami. Príprava potrvá až do sviatku blahoslaveného Titusa Zemana v jubilejnom roku, teda do 8. januára 2024. Viac povie Julia Kavecká.
Salesiani o 2 roky oslávia 100 rokov, odkedy prví z nich prišli na Slovensko. Už teraz ale začali duchovnú prípravu na toto jubileum. Bude sa niesť v duchu hesla s pokorou, vďačnosťou dávam ďalej, čo som dostal. Provinciál Salesianov na Slovensku Dom Peter Tymko vysvetľuje, že celá príprava má byť povzbudením k refrešu ich povolania a znovu oživeniu charizmy Dona Boska na Slovensku.
My keď ideme k stromu, tak nás väčšinou zaujíma ovocie. A možno tak nerozmýšľame nad tým, že ten strom alebo tá rastlina má korene. A práve aj tá príprava tak je príležitosťou k tomu, aby sme si všimli tieto korene, aby sme za nich ďakovali, inšpirovali sa, aby sme z nich čerpali.
Prípravu Salesiani začali včera na 98. výročie ich príchodu na Slovensko. Ďakovnú svetú omšu v bazilike 7 bolesnej Panny Márie v Šaštíne slávil Don Peter Tymko. V homílii sa prihovoril delegát pre salesianskú rodinu Don Pavol Grach. Podľa neho cieľom všetkých generácií Salesian bolo vždy ohlásiť, že prišiel Kristus. Nadchádzajúce jubileum bude Salesiánom nastavovať aj zrkadlo, či prinášajú Krista do spoločnosti.
A možno nám to aj pomôže znovu si uvedomiť, že on má byť v strede našej charizmy. Aby odstránil všetok strach, všetok pesimizmus, všetko to, čo by ho mohlo zatieniť, a aby sme sa nebali ani uprostred týchto čias.
Celá duchovná príprava bude rozdelená do 12 časových období, počas ktorých bude salesianskej rodine i ďalším spoločenstvám ponúknuté bližšie spoznať jednotlivé etapy pôsobenia Salesianov na Slovensku. Všetky materiály a podklady v príprave nájde verejnosť na stránke 100.salesiani.sk.
Začiatok školského roka môže byť výzvou nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Podľa odborníkov dieťa vníma začiatok školského roka prostredníctvom názorov a pohľadov rodiča. Začiatku školského roka sa venovala diskusia portálu NM, na ktorej bol aj Peter Štancel.
Vnímaniu začiatku školského roka sa u detí mení pribúdajúcim vekom. Zatiaľ, čo staršie deti majú konkrétne očakávania od nástupu do školy vďaka vlastným skúsenostiam, očakávania prvákov reflektujú názory rodičov. Okrem pozitívnej atmosféry ohľadom nástupu do školy môžu rodičia deťom pomôcť aj ďalšími spôsobmi, hovorí detská psychologička Lucie Kotková.
Že vlastne mu dá najavu, že všechny problémy, pokud sa nejaké vyskytnú, tak je to dieťa schopné zvládnúť a ja ako rodič tam budu nablíž. Abych mu když tak pomohl to zvládnout. Můžu mu pomoct nějak trochu zajet ten režim na začátku školního roku, zorganizovat třeba čas, domluvit se na tom, kdy bude to dítě dělat úkoly, kdy bude chodit do kroužku, tak aby to pro něj bylo jednodušší.
Rodičia tiež môžu deťom pomôcť zvládnuť rôzne krízy a nepríjemnosti spojené so školou. Vhodným prostriedkom na to je aktívne počúvanie, vysvetľuje psychológ a špeciálny pedagóg Viktor Krížo.
Deti často, keď hovoria nejaký príbeh, ktorý sa im stal, vôbec nejde o to, čo sa stalo, ani tým deťom, ani to nemusí byť nutne, striktne pravdivé v tom, že presne takto sa stalo, ale to pre tie deti je to spôsob, akým nám chcú komunikovať nejaký svoj zážitok, pocit, prežívanie. Veľakrát sa deje, že deti nám vlastne hovoria, že sú možno unavené, možno sú vyčerpané, hovoria to nejakým veľkým príbehom, aby nás zaujali, ale vlastne v skutočnosti, keď my sa chytíme častokrát tej udičky, tak vlastne strácame kontakt s dieťaťom a dieťa možno len potrebuje s nami presne tento psychohygienický prvok rozprávania o tom, aké to bolo pre neho ťažké.
Záznam z diskusie bude prístupný na YouTubeovom kanáli portálu NM.
Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski sa v najbližších dňoch už po štvrtýkrát vydá na Ukrajinu v mene Svätého Otca. Ako sa uvádza v komunike Dikastéria pre charitatívnu službu, prefekt tohto nového úradu tentokrát navštívi Odesu, Žitomír, Charkov a iné lokality na východe Ukrajiny. Cieľom cesty je navštíviť a podporiť rozličné komunity veriacich kňazov a reholníkov, ako aj ich biskupov, ktorí už viac než 200 dní zostávajú na miestach svojej služby aj napriek vojnovým nebezpečenstvám.
Správy zo sveta.
Vo veku 96 rokov zomrela včera popoludní britská kráľovná Alžbeta II. Bola najdlhšie vládnúcim monarchom v dejinách Británie, na tróne bola 70 rokov. Novým kráľom Spojeného kráľovstva sa stal v momente Alžbetinho úmrtia jej najstarší syn Charles, ktorý sa už vrátil do Londýna a Buckinghamského paláca. Pred palácom pozdravil davy ľudí. Nového panovníka ešte dnes čakalo niekoľko oficiálnych povinností vrátane prijatia premiérky Liz Trussovej či prejavu k národu. Za britského panovníka bude Karol III. Oficiálne vyhlásený zajtra ráno, sumarizuje Julia Kavecká.
Alžbeta II. Zomrela včera popoludní na škótskom zámku Balmoral, kam za ňou počas včerajšieho dňa prišli členovia kráľovskej rodiny. Po celej Británii sa dnes rozozvučali zvony na počesť kráľovnej. Minutou ticha si ju na poludne uctili aj v britskom parlamente. Popoludní vypálili v Hyde Parku salvy príslušníci kráľovského jazdeckého delostrelectva a z londýnskeho taveru príslušníci ctihodnej delostreleckej roty. Salv bolo celkovo 96 a symbolizovali vek, v ktorom kráľovna zomrela. Oznámením o jej úmrtí sa v Británii spustila operácia Jednorožec. Telo zosnulej panovníčky prevezú po 48 hodinách od úmrtia z Balmoralu do zámku Holyrood a odtiaľ do katedrály v Edinburgu, kde sa uskutoční bohoslužba za účasti členov kráľovskej rodiny. Následne rakvu dopravia britským kráľovským vlakom do Londýna. Britská kráľovská rodina bude držať smútok od dnes do 7. dňa po pohrebe zosnulej panovníčky. Presný termín pohrebu bude pritom oznámený neskôr. Hlbokú sústrasť v súvislosti s úmrtím Alžbety II. Vyjadril Bielý dom. Americký prezident Joe Biden nariadil, aby boli vlajky na Bielom dome a iných vládnych budovách spustené na polžrde. Generálny tajomník Organizácie spojených národov Antonio Guterres vyjadril úctu britskej kráľovnej. Podľa neho bola upokojujúcou prítomnosťou počas 10-ročí rozsiahlých zmien. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prijal správu o smrti kráľovnej Alžbety II. S hlbokým smútkom a jej skon označil za nenapraviteľnú stratu. Ruský prezident Vladimír Putin vyjadril sústrasť britskému kráľovi v súvislosti s úmrtím jeho matky a kráľovnej. Tá sa podľa neho dlhé 10-ročia právom tešila láske a úcte svojich poddaných, ako aj autorite na svetovej scéne. Aj pápež František uviedol, že je hlboko zarmútený smrťou britskej kráľovnej a modlí sa za jej večný pokoj, ako aj za jej syna, nového kráľa. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že kráľovná Alžbeta II. Sa počas svojej 70-ročnej vlády stala príkladom a inšpiráciou pre všetkých. Zároveň vyjadrila sústrasť celej kráľovskej rodine aj obyvateľom Británie a Commonwealthu. Podľa premiéra Eduarda Hegera, Alžbeta II. Bola váženou a rešpektovanou panovníčkou, symbolom novodobej monarchie. S jej odchodom sa končí celá jedna etapa v ľudských dejinách.
Parlament Severnej Kórey schválil zákon, ktorý tejto izolovanej krajine umožňuje vykonať preventívny jadrový útok a vyhlasuje za nezvratný jej štatút jadrovej mocnosti. Vodca Kim Jong-un v prejave uviedol, že na novom zákone je rozhodujúce to, že vymedzuje pevnú hranicu, aby sa o ich jadrových zbraniach nedalo rokovať. Rusko v reakcii uviedlo, že dôkladne monitoruje všetky vojenské aktivity na Korejskom polostrove. Z eskalácie napätia na polostrove viní USA. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Severná Kórea sa už vo svojej ústave označila za štát s jadrovými zbraňami. Nový zákon však zachádza ešte ďalej. Krajine umožní vykonať automatický preventívny jadrový útok a okamžite zničiť nepriateľské sily, ak cudzia krajina predstavuje pre Pchjongjang bezprostrednú hrozbu. Zákon tiež zakazuje zdieľanie jadrových zbraní alebo technológií s inými krajinami. Kim Jong-un tiež obvinil Spojené štáty, že na jeho krajinu vyvíjajú nátlak s cieľom oslabiť jej obrany schopnosť a v konečnom dôsledku spôsobiť pád jeho vlády. Kritizoval aj plány Južnej Kórey na zvýšenie svojej konvenčnej údernej sily a obnovenie rozsiahlých manévrov z USA. Tieto vojenské akcie podľa neho len zvýšili napätie v regióne. Zopakoval, že Pchjongjang sa nikdy nevzdá jadrových zbraní, ktoré potrebuje na obranu pred nepriateľskými krokmi zo strany USA. Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena ponúkla severokórejskému vodcovi rokovania na mieste a v termíne, ktoré si určí. Južná Kórea chce zasa poskytnúť Pchjongjangu rozsiahlu ekonomickú pomoc, ak sa vzdá svojho jadrového arzenálu. Severná Kórea však tieto ponuky odmieta a tvrdí, že Spojené štáty a ich spojenci pokračujú v nepriateľskej politike. Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že nedávne kroky Spojených štátov sťažili snahy presvedčiť Severnú Kóreu, že jej bezpečnosť je možné zaistiť skôr politickými než vojenskými prostriedkami. Moskva zároveň obvinila Washington z destabilizácie Kórejského polostrova.
Krátko zo sveta.
Energetickú krízu chce Európska únia riešiť štyrmi opatreniami. Sú medzi nimi aj zastropovanie ziskov z elektriny zo zdrojov s nízkymi nákladmi a dočasné stropy na ceny plynu. Ministri zodpovední za energetiku poverili Európsku komisiu, aby pripravila konkrétne návrhy. Zvyšnými dvomi krokmi má byť koordinované zníženie spotreby a opatrenie, ktoré pomôže vyriešiť problém s nedostatkom energií na burzách. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že vojna na Ukrajine poskytuje Európe príležitosť zbaviť sa závislosti od dodávok energie z Ruska. Blinken to povedal na neočakávanej návšteve Ukrajiny počas cesty do Bruselu, kde má rokovať o energetickej bezpečnosti a stretnúť sa s predstaviteľmi NATO. V 82 regiónoch Ruska sa začali regionálne a komunálne voľby. Právo voliť má 44 miliónov Rusov. V 14 regiónoch budú voliči priamo voliť svojich gubernátorov, zatiaľ čo v 6 regiónoch sa bude rozhodovať o zložení regionálneho parlamentu. V 12 regiónoch, vrátane hlavného mesta Moskva, sa uskutočnia komunálne voľby. Fínske ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že nezmení svoje stanovisko k 6 už zamietnutým žiadostiam Turecka o vydanie osôb na trestné stíhanie. Ankara o ich prehodnotenie požiadala po dohode o prijatí Fínska do NATO. Hlavná odborníčka fínskeho ministerstva uviedla, že už prijaté rozhodnutia sú konečné a nemožno ich znovu prehodnotiť. Antonio Guterres požiadal medzinárodné spoločenstvo o obrovskú pomoc pre Pakistan. Vláda v Islamabáde aj generálny tajomník OSN považujú za príčinu vzniku ničivých povodní v Pakistane klimatické zmeny. Povodne, ktoré si doposiaľ vyžiadali vyše 1300 obetí, boli totiž spôsobené nevídane silnými monzunovými dažďami a topením horských ľadovcov. Severná Kórea začne svojich obyvateľov očkovať proti ochoreniu COVID-19 približne v novembri. Deje sa tak len mesiac potom, ako severokorejský vodca Kim Jong-un deklaroval víťazstvo v boji proti covidu.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava remizovali vo včerajšom úvodnom vystúpení v H-skupine Európskej konferenčnej ligy zo Žalgiris Vilnius 0-0. Najbližšie nastúpia budúci štvrtok na ihrisku Pioniku Jerevan, ktorý prehral na trávniku FC Bazilej 1-3. Zápas hodnotí tréner slovanistov Vladimír Weiss.
Ja si myslím, že sme videli, ja to nazvem výborný zápas, ako výborný futbal, bohužiaľ bez golov. My sme chceli vyhrať, mali sme 2-3 výborné šance, ale treba uznať, že aj súper mal šance, takže z toho pohľadu je remiza asi spravodlivá. Nevedeli sme sa presadiť tej koncovke tak, ako by sme chceli, preto sme nedali gól. Chýbala tam väčšia kvalita, alebo taká väčšia istota v tej finálnej fáze v 16-ke z tých centrovaných lopt, to Rami, alebo neviem, kto mal tú druhú šancu. Musíme dať gól. Naopak mali sme šťastie pri ich kontrách, že my sme Verno vykopoval z prázdne brany a mali nebezpečné brejky. Ale dobrý zápas pre diváka. Vedeli sme, boli sme na nich prichystaní, presne toto sme očakávali, čo hrali. Vedeli sme, že majú kvalitu v tých kontrách.
Slovenskí futbalisti sa vo včerajších zápasoch úvodného kola Európskej ligy netešili zo zisku bodov. Obranca David Hansko odohral v drese Feyenoord Rotterdam celý duel, no holandský tým prehral na pôde Lácia Rím 2-4. Marek Hamšík nastúpil na druhý polčas za Trabzonspor, no turecké mužstvo prehralo v Budapešti s Ferencvárošom 2-3. Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi na duel Ligy národov proti Bielorusku na neutrálnej pôde v srbskom meste Bačka Topola. Záverečné 6. stretnutie v 3. skupine C divízie je na programe 25. septembra. Zmenu dejiska potvrdil Slovenský futbalový zväz. Slováci figurujú v tabuľke na 2. mieste o 4 body za vedúcim Kazachstanom. V 5. kole privítajú Azerbajdžan 22. septembra v Trnave. Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková získala na majstrovstvách Európy bronzovú medailu v skýte. Vo vyrovnanom finále trafila 27 z 30 terčov a tesne jej ušiel boj o zlato, ktoré získala Britka Amber Hillová. Poľská tenistka Iga Świątekowa a Tunisanka Ons Jauberová nastúpia zajtra proti sebe vo finále ženskej dvojhry na US Open. Świątekowa zvíťazila v semifinále nad bieloruskou Arinou Sobolenkovou 3-6, 6-1 a 6-4. Jauberová zdolala francúzsku Caroline Garciovú hladko 6-1, 6-3. Świątekowa bude bojovať o tretí grandslamový titul. Jauberová sa stala historicky prvou africkou finalistkou US Open a bude mať ďalšiu šancu získať prvú grandslamovú trofej. Antukový dvorec v bratislavskom NTC je odnes dokončený a hráči Davis Cupového tímu Slovenska môžu začať s prípravou na stretnutie prvej svetovej skupiny proti Rumunsku. Ako prví si ho boli vyskúšať Alex Molčan a Filip Horanský. Proti Rumunom nastúpia Slováci na Antuke 16. až 17. septembra. Novým prezidentom Zväzu slovenského lyžovania sa stal Martin Paško. Na poste nahradil Jana Krajčíka. Zvolili ho na zasadnutí 4. volebnej konferencie Zväzu. V správnej rade bude pôsobiť aj bývalá reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Veronika Velezuzulová. Tréner Marek Kardoš skončil na lavičke slovenskej mužskej volejbalovej reprezentácie po neúspešnej kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy. Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie. Kardoš na základe dohody s prezidentom federácie bude do 30. júna budúceho roka pokračovať vo funkcii šéf-trénera projektu federácie v Trenčíne s možným pokračovaním po dohode. Monacký pretekár Charles Leclerc bol najrýchlejší v úvodnom tréningu na veľkú cenu Talianska. O 77 tisícin sekundy za ním zaostal jeho tímový kolega Carlos Sainz zo Španielska a tretí najrýchlejší bol Brit George Russell.
Počasie.
V najbližších dňoch sa bude ochladzovať, potvrdí to Peter Jurčovič.
Sobota nevyzerá dobre, to znamená zamračené s dažďom asi na väčšine územia. Sem tam aj nejaká búrka sa asi pritrafí, ale potom v priebehu dňa od západu už by sa to malo tak ustávať a čiastočne aj zmenšovať oblačnosť, ale maximálne už len do 25 už viac nebude, možno ani tá 25-ka nebude. Bude fúkať taký nepríjemný, chladný, severozápadný vietor, nárazy môžu byť až 50 km za hodinu.
Dnes večer sa môžete tešiť na reláciu UV Hovor. Mária Čigášová má po 20. pripravenú tému pre opatrovateľov seniorov. Jej hosťom bude doktorka Zuzana Katreniaková. Prežite pohodový záver pracovného týždňa aj s Rádiom Lumen. Pozdravujú Julia Kavecká z vysielacieho štúdia Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.